Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι και όπως είπαμε και νωρίτερα λέγοντας το πρόγραμμα και τα περιεχόμενα της σημερινής μας εκπομπής, θα πάμε τώρα να μιλήσουμε με την κυρία Έλσα Μπάρδα, την κλινική ψυχολόγο και αναλύτρια εφαρμοσμένης συμπεριφοράς. Όπως είπαμε, θα εγκαινιάσουμε έτσι μια συνεργασία με την οποία θα μιλάμε για διάφορα θέματα που μας απασχολούν όλους, είναι γενικότερα στην καθημερινότητά μας, και σήμερα θα μιλήσουμε για το σχολικό εκφοβισμό, το bullying, δυστυχώς πάντα επίκαιρο. Δυστυχώς, και είπαμε με αφορμή την έναρξη των σχολείων την προηγούμενη εβδομάδα να κάνουμε αναφορά και σε αυτό το πολύ πολύ σημαντικό θέμα, μπας και κάποια στιγμή σταματήσουν να εμφανίζονται τέτοια περιστατικά. Κυρία Μπάρδα, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα και από μένα. Με αυτό το εξαιρετικά επίκαιρο, όπως σωστά είπατε, θέμα, το οποίο δυστυχώς αντί να βλέπουμε να μειώνεται σε συχνότητα και ένταση, αλλά ένα αυξάνεται, γίνεται πιο συχνό και το παρατηρούμε και σε ακόμα μικρότερες ηλικίες και σε κορίτσια πλέον, δεν είναι μόνο των αγοριών.
Όχι, είναι και στα δύο φύλλα, ναι. Μπορούμε να πούμε γιατί παρατηρούμε μια αύξηση, ας πούμε, υπάρχει κάποια εξήγηση, θεωρείτε?
Θα το απέκτησα περισσότερο στο κομμάτι της μίμησης. Mm-hmm. Πλέον αυτό βγαίνει προς τα έξω. Είναι και κάποια πράγματα τα οποία υπάρχουν ως πρότυπα. Είναι και οι δεσμοί της οικογένειας. Ακούτε?
Ναι, ναι, σας ακούμε.
Α, ωραία, γιατί έχω λίγο το μικρόφωνο μου. Είναι και οι δεσμοί της οικογένειας. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή τα παιδιά πρέπει αντί να προσπαθήσουν να κατακτήσουν κοινωνικά, να επιβληθούν κοινωνικά με υγιείς τρόπους, δηλαδή παράδειγμα τα παιδιά τι έχουν, να αποδώσουν το σχολείο, αυτή είναι η δουλειά τους. Mm-hmm. Προσπαθούν να επιβληθούν κοινωνικά με την επιθετικότητα, γιατί αυτό βλέπουν πλέον, υπάρχει αύξηση στην επιθετικότητα γύρω μας. Mm-hmm. Ή στα τραγούδια ή γενικά, το βλέπουν πιο έντονο αυτό. Αξίζει να εξηγήσουμε το bullying, αφορά και την λεκτική βία και την ψυχολογική, δεν είναι μόνο η σωματική που κάνουν στο σχολείο συνήθως, είναι επιβολή και η πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου στο άτομο ή σε μια ομάδα ατόμων η οποία τη δέχεται, είναι εκφοβισμός, δηλαδή βλέπουμε και αύξηση του bullying μέσα από ηλεκτρονικά μέσα. Ναι. Το cyberbullying είναι πολύ αυξημένο, γιατί εκεί πέρα βλέπουμε τα παιδιά, παράδειγμα, μπορεί να συμβεί ένα περιστατικό bullying όπου να έχουμε ξεφτελισμό του θύματος και τα υπόλοιπα παιδιά παρατηρητές να κάθονται και να το βιντεοσκοπούν και να το ξαναπαίζουν διαδικτυακά, και ώστε να συνεχίζει να συνεχίζουν να δημιουργούν στεναχώρια στο θύμα.
Ναι. Εσείς έτσι από την εμπειρία σας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει, ας πούμε, κάποιο προφίλ ατόμων που καταφεύγει σε τέτοιες συμπεριφορές, στο να κάνει bullying σε συμμαθητές, σε συνομιλίκους?
Θα έλεγα ότι κυρίως μπορούμε να βλέπουμε με συσχετήσεις, γιατί θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε παιδί το οποίο να είναι δράστης. Συνήθως έχουμε συσχέτιση με τη χαμηλή απόδοση στο σχολείο. Υπάρχει μια επιθετικότητα, μπορεί να είναι ένα παιδί δηλαδή το οποίο να είναι επιθετικό, να μην είναι τόσο, να έχει χαμηλό έλεγχο παρόρμησης, δηλαδή να μην μπορεί να ελέγξει το θυμό του. Σε άλλες φορές μπορεί να δούμε ότι η περιοχή δύναμης από την πλευρά του θήτη, επειδή τη σχετίζει με την κοινωνική θέση, να εκφράζει θυμό και σε άλλα πλαίσια, δηλαδή να δημιουργεί προβλήματα, να παίρνει συχνά αποβολές. Δεν θα δούμε δηλαδή ένα παιδάκι το οποίο σπάνια θα δούμε ότι το οποίο αποδίδει πραγματικά, συγκεντρώνεται στο να βελτιώσει τον εαυτό του, στο να είναι θήτης. Συνήθως είναι τα παιδιά που ασχολούνται με κάποιο άλλο παιδάκι, δηλαδή αντί να ασχοληθούν με τον εαυτό τους. Πάντως, ο θήτης πάλι δεν λειτουργεί ποτέ μόνος του. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή, εκτός αν είναι cyberbullying, έτσι. Mm-hmm. Συνήθως ο θήτης, όταν αφορά την face-to-face πρόκληση πόνου, τη σκόπιμη πρόκληση πόνου, τη σωματική, τη ψυχική, συνήθως έχει και παρέα. Η παρέα λοιπόν αυτή τον θαυμάζει, τον ενισχύει, και, γιατί χωρίς την παρέα, αν ήταν αποτρεπτική παρέα, είναι και αυτό που λέμε ο ρόλος των παρατηρητών, αν ήταν αποτρεπτική και όχι ενισχυτική, δεν θα τολμούσε να συμπεριφερθεί έτσι. Θα αισθανόταν ότι αυτή η συμπεριφορά του αποδοκιμάζεται. Και όχι ότι είναι μαγιά το να προκαλούμε πόνο σε ένα άλλο συμμαθητή μας, ο οποίος μπορεί να είναι π.χ. σωματικά πιο αδύναμος ή δεν μπορεί να αντιδράσει, γιατί είναι 10 άτομα που του κάνουν bullying. Mm-hmm.
Υπάρχουν κάποια σημάδια, γιατί καμιά φορά υπάρχουν παιδιά που μιλάνε στους γονείς τους. Αν όμως δεν μιλούν τα παιδιά, υπάρχουν σημάδια που μπορούν να οδηγήσουν έτσι τους γονείς ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει στα παιδιά τους?
Πάντα θεωρώ ότι υπάρχουν σημάδια και τα παιδιά πάντα μας μιλάνε με ένα ιδιαίτερο τρόπο, αρκεί να θέλουμε εμείς να τα δούμε. Να πούμε εδώ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών τα οποία πέφτουν θύματα bullying, επειδή ως προσωπικότητες είναι πολύ έτσι, πιο ευαίσθητα, μπορεί να μην έχουν και πολλούς φίλους, να είναι πιο κλειστά στον εαυτό τους, θα δυσκολευτούν συνήθως να το μοιραστούν αυτό που τους συμβαίνει. Το θέμα είναι γιατί σιωπούν, έτσι ώστε να καταλάβουν οι γονείς, αλλά αν έχουμε χρόνο να μπορώ να το πω και αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, οι 10 ενδείξεις λοιπόν είναι γενικά μια αλλαγή στη στάση του παιδιού ως προς το σχολείο. Δηλαδή, ένας καλός μαθητής, μπορεί κάποια παιδιά, επειδή ζηλεύουν στην ουσία το παιδί που πάει καλά, να του δημιουργούν τέτοιο στρες και τέτοια στεναχώρια κάθε φορά που πάει στο σχολείο, κάθε φορά που θα πάει εξαιρετικά και αποδίδει, που να του κάνει τρομερό bullying και να μην κάνει το παιδί να πάει στο σχολείο, να νιώθει ότι τιμωρείται που είναι καλός μαθητής. Mm-hmm. Να προθυμεί να πάει, να λέει στους γονείς ότι είμαι αδιάθετος, να κάνει ότι έχει πυρετό, και όλο αυτό να επηρεάζει την ακαδημαϊκή απόδοση. Ψυχοσωματικά, πονοκέφαλη, γαστρολογικά προβλήματα, διαταραγμένος ύπνος, είναι πολύ βασικό σημάδι, φιάλτες, κυκλοθυμική συμπεριφορά, αλλαγή στην προσωπικότητα, ένα δυναμικό παιδί να υιοθετεί ξαφνικά το ρόλο του θύματος που κυριαρχείται από φοβίες, αμυντικότητα, άγχος, αδυναμία, χαμηλή αυτοεκτίμηση και κάποιες φορές αυτοκτονικές τάσεις, να τα λέμε και αυτά. Mm-hmm. Απόσυρση από το κοινωνικό περίγυρο, να μην θέλει να βγει από το σπίτι, να μην βγαίνει.
Σας χάσαμε λίγο. Ναι, τώρα νομίζω πάλι σας.
Ναι, είναι αυτό το. Είναι το. Stream. Μ' ακούτε τώρα?
Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε.
Από εκεί και πέρα μπορεί να δούμε και ένα παιδί το οποίο έχει και μικρότερο αδερφό, mm-hmm. να βλέπουμε ξαφνικά ότι ένα καλό γλυκό παιδί μπορεί να βγάζει επιθετικότητα στο μικρότερο αδερφό, παράδειγμα, επειδή είναι αυτό που εισπράττει από το σχολείο, να αρχίσει να το ανακυκλώνει, mm-hmm. αν έχει χρόνο αυτό, και να μην αρμόζει αυτό στο χαρακτήρα του παιδιού. Και από εκεί και πέρα είναι και το ότι τα σωματικά, ας πούμε, δηλαδή ένα παιδί το οποίο ξαφνικά έχει μελανιές πάνω στο σώμα του ανεξήγητες, έρχεται με σκισμένα ρούχα από το σχολείο, του λείπουν πράγματα συνέχεια, τα παίρνουν.
Ναι, έτσι πιο βαριά σημάδια είναι αυτά, πιο έντονα.
Αυτά είναι τα πιο βαριά, αλλά θα έλεγα ότι το τραύμα το οποίο θα υποστεί ένα παιδί το οποίο δέχεται bullying σε μικρή ηλικία, είναι μεγαλύτερο το ψυχικό τραύμα.
Mm-hmm. Τώρα, αν κάποιο παιδί μιλήσει στους γονείς και πει ότι δέχεται bullying στο σχολείο, ή αν το καταλάβουν μέσα από όλα αυτά που μας είπατε εσείς, πώς πρέπει να αντιδράσουν, τι κάνουν οι γονείς?
Το βασικότερο είναι να μιλήσουν με το παιδί τους, να έχουν σωστή επικοινωνία. Από εκεί και πέρα τα αναλαμβάνει όλα ο ειδικός ως προς πώς να μπορεί να σταθεί στα πόδια το παιδί. Είναι και συνεργασία σε σχέση με το σχολείο. Είναι πάρα πολλά. Αλλά το βασικότερο θα έλεγα, επειδή έχω ασχοληθεί με παιδιά που είναι πιο ευάλωτα στο να δεχτούν bullying, ως προς την προετοιμασία, παράδειγμα για το γυμνάσιο, mm-hmm. ή ακόμα και παιδιά που έχουν δεχτεί bullying, θύματα,
πιο σπάνια μου έχει τύχει να έρθουν γονείς και να φοβούνται τα παιδιά τους ασκούν bullying. Αυτό είναι πιο σπάνιο περίπτωση. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικότερο. Δηλαδή όταν μιλάμε για παιδιά θύματα, είναι το πώς να πιστέψουν τον εαυτό τους, το πώς να μην φοβηθούν, να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στο σεβασμό, το πώς να βάζουν όρια και στο πώς να επικοινωνήσουν αυτό που τους συμβαίνει και να μην αισθάνονται ντροπή για αυτό που τους συμβαίνει. Γιατί δεν είναι τα θύματα που πρέπει να ντρέπονται επειδή είναι ευαίσθητα, επειδή είναι πολύ παιδιά που δεν θα επιτεθούν, που δεν θα αντιδράσουν, που είναι ευγενικά δηλαδή. Θα πρέπει να μην φοβούνται, να προστατεύσουν τον εαυτό τους, ακόμα και να το πούνε φυσικά στο διευθυντή. Αυτά πρώτα πράγματα είναι, το λέμε στο δάσκαλο, mm-hmm. το τι μας συμβαίνει κατευθείαν. Δεν ξέρετε, τα παιδιά φοβούνται να το πούνε, γιατί μετά θα τους πέσει ρατσινιά ότι «Α, μίλησες και το είπες και είσαι σφιούνος». Όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, γιατί το bullying μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Δυστυχώς βλέπουμε τέτοια περιστατικά έτσι, πολύ συχνά σε όλη την Ελλάδα. Να μην λέμε όμως τι πρέπει να κάνουν οι γονείς ή τι πρέπει να κάνει αυτός που θέλει να προστατευτεί. Να μιλήσουμε ας πούμε και για τους γονείς, για το τι πρέπει να πούν στα παιδιά τους να μην κάνουν bullying, να μην καταφεύγουν σε τέτοιες συμπεριφορές. Δηλαδή έχει έρθει κάποιος γονιός και έχει πλησιάσει εμάς και μας λέει ότι έχει κάνει το παιδί μας κάτι στο δικό του. Αν αντιληφθούμε ότι όντως ας πούμε είναι θήτης, τι γίνεται από εκεί και πέρα, πώς μιλάμε, πώς αποτρέπουμε αυτά τα παιδιά από τέτοιες συμπεριφορές.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει πάλι ο γονέας, γιατί μιλάμε και επιθετική συμπεριφορά, ετεροκαταστροφική, mm-hmm. Θα πρέπει να απευθυνθεί πάλι σε ειδικό, mm-hmm. σε ψυχολόγο πιστοποιημένο, να τα λέμε αυτά, και αυτή φορά θα το τονίζω. Επειδή μιλάμε για συμπεριφορά, εγώ είμαι συμπεριφορίστρια και ασχολούμαι με αυτό, αναλύτρια συμπεριφορά και κλινικός ψυχολόγος, αλλά γενικά πάμε σε κάποιον ειδικό εξειδικευμένο σε τέτοια θέματα. Και πάλι εξαρτάται από την περίπτωση, δηλαδή μιλάμε για ένα παιδί το οποίο έχει κάποια ανακριστικά στοιχεία προσωπικότητας, δηλαδή το φτάσκεται αυτό. Μιλάμε για ένα παιδί, γιατί έχω παρατηρήσει διάφορες περιπτώσεις. Παράδειγμα, ότι μπορεί να είναι παιδί παρατηρητής, το οποίο να μην αισθάνεται καλά στην οικογένειά του, να αναζητάει μια ομαδούλα, να ενταχθεί σε μια ομαδούλα και έρχεται ξαφνικά αυτή η ομαδούλα στο σχολείο ή εξωσχολική, η οποία έχουν παραβατική συμπεριφορά. Και μέσα σε αυτά είναι και το bullying. Εκεί παρασύρεται. Μπορεί να μην το νιώθει να κοροϊδεύει το άλλο παιδάκι το αδύναμο ή να δημιουργεί προβλήματα σε άλλα παιδάκια, αλλά για να τον αποδεχτούν να το κάνει. Και αυτό είναι πρόβλημα. Mm-hmm. Ή έφερε ως παράδειγμα το όντως να το έχει μέσα, ότι μπορεί να έχει διαταραχή διαγωγής, που είναι πολύ σοβαρό. Που εκεί πέρα έχουμε έντονη παρόρμηση, έντονη παράβαση των κανόνων, έλλειψη ενσυναίσθησης. Τα πάντα έχουν να κάνουν με ενσυναίσθηση. Το παιδί, το πρώτο πράγμα που πρέπει να μαθαίνουμε είναι η ενσυναίσθηση. Το τι προκαλεί το ίδιο με τη συμπεριφορά του στους άλλους. Το πώς αισθάνεται ο γονέας, το πώς αισθάνεται ο διπλανός. Πόσο σημαντικός είναι ο σεβασμός, γιατί είναι σημαντικός ο σεβασμός. Ποια είναι τα προσωπικά όρια του παιδιού μας, ποια είναι τα προσωπικά όρια του άλλου παιδιού. Είναι πάρα πολλά, αλλά κάθε περίπτωση δεν είναι ίδια. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί ο νέας να κάνει ό,τι μπορεί, μπορεί να λείπει και πολλές ώρες από το σπίτι οι γονείς. Πλέον να δουλεύουν και δύο να λείπουν, να μην έχουν την επικοινωνία που πρέπει με το παιδί τους. Όταν βλέπουμε λοιπόν κάποια συμπεριφορά η οποία αποκλίνει, να το αποδεχόμαστε και να ζητάμε και τη βοήθεια του ειδικού, έτσι ώστε να είναι πιο στοχευμένη ο τρόπος που θα το αντιμετωπίσουμε. Από μόνοι μας πάντα δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα, ειδικά όταν το παιδί είναι επιθετικό, mm-hmm. εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά. Γιατί μπορεί να είναι ιδιαίτερε οι ανάγκε του παιδιού. Αυτό, δηλαδή να μην μαθαίνει όπω ένα άλλο παιδί, που να υπάρχει άλλο θέμα.
Ναι.
Ναι.
Άρα, για να συνοψίσουμε, επειδή δυστυχώς τελειώνει και ο χρόνος μας και πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή και να πάμε στα δελτία, πώς θα κλείναμε έτσι αυτή τη σημερινή μας συζήτηση, τι θα λέγαμε σε κάποιο παιδί που, ή σε μια οικογένεια που βιώνει αυτή τη δύσκολη κατάσταση του να μην θέλει να πάει το παιδί στο σχολείο, να βιώνει όλες αυτές τις αλλαγές στη συμπεριφορά του, τι συμβουλή θα δίνατε εσείς?
Ως προς τα θύματα.
Ως προς τα θύματα, ναι.
Θα έλεγα ότι η σιωπή τους είναι η δύναμη των θητών. Να μην φοβούνται να μιλήσουν, να μην φοβούνται να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στη χαρά, το δικαίωμά τους να χαίρονται κάθε φορά πάνω σχολείο. Δεν μπορεί κανένας να τους το στερήσει αυτό και όταν μιλήσουν, να μιλήσουν αυτό. Να μην φοβηθούν.
Και φυσικά και γιατί... οι τριγύρω, έτσι, τα υπόλοιπα παιδιά που αντιλαμβάνονται τέτοια συμπεριφορά, έχουν χρέος και αυτά να μιλήσουν.
Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί εδώ να πούμε, η σιωπή είναι συμμετοχή. Ακόμα και η εποχή το να βλέπουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο, να τραβάμε βιντεάκια, να το παρατηρούμε, χωρίς να υπάρχει, να μπαίνουν στη μέση και να λένε σταμάτα. Αυτό δεν είναι σωστό. Ένα φωνάξω ένα καθηγητή, γιατί συνήθως αυτά γίνεται έξω από το προάβλιο, μέσα στο σχολείο ή λίγο εκεί κοντά, κάποιον να φωνάξω. Η σιωπή είναι συμμετοχή όταν κάποιος φοβάται να τη δράσει. Γιατί σήμερα είναι θύμα αυτό το παιδάκι, αύριο θα είναι κάποιο άλλο, αύριο μπορεί να είναι ίδιος. Αν ο δράσης, ο θήτης ξυπνήσει στραβά και ξαφνικά στοχοποιήσει ένα άλλο παιδάκι, γιατί έχουν μια κόντρα, γιατί οτιδήποτε.
Έτσι.
Γιατί αυτός είναι ο τρόπος του. Και για το θήτη, ετεροκαταστροφή είναι και αυτοκαταστροφή. Δεν καταστρέφει μόνο το ψυχισμό άλλων παιδιών, αλλά και τον ίδιο του, το ίδιο του το μέλλον. Τα λέμε και αυτά, γι' αυτό και οι δύο χρειάζονται βοήθεια.
Εννοείται, πάντα να αναζητούν βοήθεια έτσι οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά. Κυρία Μπάρδα, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα για αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση και να δώσουμε ραντεβού και για την επόμενη Τετάρτη, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, θα τα πούμε ξανά.
Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
Και εγώ. Γεια σας.